และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ15นะคะและในสำนวนGood News นะคะ Translation บอกว่าวันนี้เราได้ให้การเลือกเป็นของท่านนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มอบสิทธิ์การเลือกให้กับเราหลายครั้งมนุษย์คิดว่าพระเจ้าเป็นคนเลือกให้นะคะทุกอย่างในชีวิตเราแต่จริงๆแล้วโดยการสร้างพระองค์จะมีสิทธิ์นะคะแต่ว่าพระองค์สละสิทธิ์นั้นนะคะพระองค์ว่าให้เรานะคะให้เราเป็นคนเลือกนะคะนะแล้วก็ที่พระองค์วางไว้ให้เราเลือกก็คือสิ่งดีหรือสิ่งชั่วระหว่างชีวิตและความตายนะคะนั่นคือเรื่องใหญ่ของชีวิตทีเดียวนะคะเมื่อมนุษย์เกิดมานั้นพระเจ้ามอบศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้กับมนุษย์นะคะคือศักดิ์ศรีในการกำหนดชีวิตของเขาเองนะขอบคุณพระเจ้าไหมคะในชีวิตเราไม่ได้มีใครถูกกำหนดมาให้นะคะเราเป็นกำหนดเองนะคะพระเจ้ามีแผนที่ดีที่อยากจะให้เราได้รับนะคะมีสิ่งดีที่อยากจะให้เราได้รับแต่พระองค์ไม่ได้กำหนดให้เรารับให้เราต้องรับนะคะพระองค์บอกว่าให้เราเลือกเอานะคะนะในโลกนี้ไม่มีอะไรดีค่ะนอกจากสิ่งที่มาจากเบื้องบนก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ความรอดของพระองค์นะคะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราก็เจอสิ่งอะไรมากมายที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเจอก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนกำหนดเองเมื่อมนุษย์เป็นคนกำหนดแล้วก็อยากให้พระเจ้าอยากให้เราพูดกับพระเจ้าและโทษพระเจ้าเมื่อเราเลือกผิดพลาดนะคะเราเลือกได้ตลอดเวลานะคะว่าจะเลือกดีหรือเลือกเอาแบบดีหรือเอาแบบไม่ดีก็ได้เหมือนเราไปซื้อของอะค่ะเราก็เลือกได้ใช่ไหมจะคุณภาพระดับไหนเกรดไหนนะคะนะแล้วแต่นะคะพระเจ้าให้เราเลือกอย่างนั้นเลยค่ะนะอยากเลือกสิ่งที่ดีถ้าเจ้าเชื่อฟังนะคะนะในข้อที่16นะบอกว่าถ้านะเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะคะนี่คือการเลือกถ้าเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะถ้าเจ้ารักพระองค์เชื่อฟังพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์แล้วเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและจะกลายเป็นชนชาติที่มีประชากรมากนี่คือเงื่อนไขว่าถ้าเจ้าเลือกพระเจ้านะถ้าเจ้าเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์ชีวิตของเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองนะคะพระเจ้าจะอวยพรเจ้าในแผ่นดินที่พระองค์ให้เจ้าครอบครองนั้นแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะฟังแล้วก็ถูกชักนำให้ไปนมัสการพระอื่นเจ้าจะถูกทำลายพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์จะทำลายนะคะแล้วคนอ่านสิ่งเหล่านี้อ่านถ้อยคำประเภทนี้ในพระคัมภีร์เขาก็มักจะสรุปว่าอ๋อพระเจ้าเป็นคนทำไม่ใช่นะคะเหมือนกับเราบอกว่าอย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเปียกฝนตกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะเปียกแล้วเป็นไงฮะคนเตือนเป็นคนทำให้เราเปียกหรือเปล่าวันนี้เราไม่ได้เอาล้มไปโถ่เขาบอกว่าเราจะเปียกเป็นไงล่ะเราเลยเปียกเลยเนี่ยแล้วเข้าใจไหมฮะจริงๆแล้วกำลังช่วยเรากำลังเตือนเราบอกว่าอย่าลืมมาล้มไปเนี่ยฝนตกอยู่นะแต่พอเราออกไปแล้วก็ไม่มีล้มเป็นไงฮะเราก็เปียกไม่ใช่คนพูดทำให้เราเปียกมันเปียกอยู่แล้วข้างนอกนั่นน่ะใครก็ตามที่ออกไปข้างนอกโดยไม่มีร่มเขาจะเปียกนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไม่เอาเราเจ้าจะถูกทำลายไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ทำลายแต่เพราะข้างนอกนั้นน่ะมีแต่อันตรายเต็มไปหมดถ้าไม่เอาพระองค์ไปด้วยก็เปียกก็เจออันตรายเหมือนคนอื่นที่ไม่เลือกพระเจ้านั่นเองและพระองค์บอกด้วยว่าพระองค์เตือนตอนนี้เลยนะว่าเจ้าจะไม่มีอายุยืนยาวในแผ่นดินที่เจ้าจะข้ามไปครอบครองนั้น คนที่ตายก่อนวัยอันควรในวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือแม้กระทั่งวัยชรานะบางคนเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะที่ต้องการให้คนเหล่านั้นตายตั้งแต่ยาววัยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะเป็นแผนของพระองค์ที่พระองค์กำหนดไว้แล้วไหมบางทีคริสเตียนบางทีเป็นงานศพคนที่เราคิดว่ายังไม่ถึงวัยจะตายเนี่ยนะบางทีคริสเตียนก็งงงงบางทีนักเทศเองก็งงงงนะคะบางทีก็จะพูดในทำนองที่ว่าเราก็ไม่รู้นั้นพระเจ้ามีแผนงานอะไรถึงได้รับน้องคนนี้ไปถึงได้ให้เขาจากเราไปจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะพระเจ้าไม่ได้มีส่วนเลยค่ะเพราะนี่เป็นคำเตือนด้วยซ้ำบอกว่าระวังถ้าเจ้าไม่เอาพระเจ้าถ้าเจ้าไม่เลือกพระองค์เจ้าจะตายก่อนวัยอันควรจะตายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจะตายตั้งแต่วัยที่ไม่ควรจะตายนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าให้เรางงและสับสนอีกต่อไปแล้วก็คิดว่าพระเจ้าเป็นคนทำไม่ค่ะพระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทุกอย่างเป็นการเลือกของคนนะคะแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์มีผลที่ตามมาจากการเลือกอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนฆ่าไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนทำลายพระเจ้าไม่ใช่ผู้ฆ่าไม่ใช่ผู้ทำลายแต่พระองค์เป็นผู้ให้ชีวิตเป็นพระเจ้าผู้มาช่วยให้รอดไม่ใช่พระเจ้าผู้ทำให้เราพินาศนะคะแต่ช่วยเราให้พ้นจากความพินาศดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่อันตรายเป็นโลกที่ตกมาในความบาปเป็นโลกที่ทุกคนมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาที่จะเจ็บป่วยที่จะล้มเหลวที่จะพ่ายแพ้ที่จะถูกเขาโกงที่จะถูกเขาฆ่าที่จะถูกเขาทำร้ายมันเป็นโลกอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นก็จะอวยพระพรเราให้อยู่ได้ในโลกนี้อย่างเกิดผลอย่างมีความสุขอย่างมีพระพรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งนี่แหละแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่เอาพระเจ้าพระองค์ก็ไม่มีส่วนในใดๆในชีวิตเราและผลในชีวิตที่ออกผลลัพธ์ในชีวิตก็แตกต่างกันจะไม่มีข้อนี้เนี่ยผลของคนสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมคะคนหนึ่งอยู่อย่างดีอย่างเจริญรุ่งเรืองขยายใหญ่โตใช่ไหมคะกับคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่เอาพระเจ้าทำไมคะตายแต่ยังยาวแล้วก็พินาศนะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าให้เลือกระหว่างชีวิตและความตายนะคะจะเลือกชีวิตก็ได้จะเลือกความตายก็ได้นั้นเมื่อเราเห็นผลของคนที่ออกมาไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับการลักฆ่าและทำลายมันไม่ใช่เป็นฝีมือพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแต่ดีเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่มีพระองค์เราไม่มีสิ่งใดดีเลยนะดังนั้นชีวิตเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนเลือกเองทุกอย่างนะคะและพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อและเป็นจริงพระองค์ก็ทำอย่างนั้นจริงๆตามที่เราเลือกนั่นแหละนะคะนั้นชีวิตคนแตกต่างได้จากนี้ค่ะและพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเกิดอะไรขึ้นคะจะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินพระบิดาไม่ได้บอกนะว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าก็จะอยู่เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมก็จะเหมือนคนอื่นๆก็นั่นแหละเพราะไม่มีใครพ้นหรอกสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเจ้าจะเชื่อฟังและเต็มใจก็ตามหลายครั้งคริสเตียนก็พูดอะไรทำนองนั้นไม่ว่ารูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะคะทำนองว่าเราก็ติดตามพระเจ้าเราก็รับใช้พระเจ้าแหละแล้วแต่ชีวิตคนมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมันก็ต้องเจอนู่นเจอนี่บ้างมันไม่นะคะพระเจ้าถึงได้หยิบยื่นได้มีข้อเสนอว่าให้เลือกพระองค์ติดตามพระองค์มาปรนิบัติพระองค์มานมัสการพระองค์พระองค์จะได้มีสิทธิ์ที่จะทำชีวิตเราให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะนะแล้วพระพีข้อนี้ก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะพระพีบอกต่อบอกว่าแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยซูพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้วถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏจะเกิดอะไรขึ้นคะนั้นในอิสยาห์บทที่1ข้อ20นะคะเจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบพระเจ้าจะทำลายเราหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะ แต่พระองค์บอกว่าถ้าเราไม่เอาพระองค์ถ้าเราปฏิเสธการเตือนของพระองค์การสอนการช่วยเหลือของพระองค์เราจะเจอคมดาบที่มันมีอยู่แล้วคอยจะฟาดฟันเราอยู่นั่นแหละค่ะนะแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าคอยช่วยเราคอยพิทักษ์รักษาเราเราก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกอย่างพระเจ้ากำหนดมาแล้วนะคะว่าใครจะต้องเจออะไรอยู่ที่ไหนทำยังไงล้มเหลวผิดหวังบางคนเนี่ยมีชะตาชีวิตที่ถูกขีดกำหนดมาแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะชีวิตก็จะไม่มีคำว่าท่าถูกไหมคะก็คงไม่แตกต่างถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าหรือไม่นมัสการพระเจ้าหากเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังก็ไม่แตกต่างหรอกเพราะว่าพระเจ้ากำหนดทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมถ้าพระเจ้ากำหนดทุกอย่างมาแล้วพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำว่าท่าหากเจ้าหากเจ้าเชื่อฟังหากเจ้าไม่เชื่อฟังถ้าจะไปทางนู้นถ้าเจ้าหันหน้าเสียจากเราถ้าเจ้าปฏิเสธเรามันเต็มไปด้วยคำเหล่านี้นั่นเนี่ยชีวิตเราพระเจ้าไม่ได้กำหนดมาให้ค่ะถ้ากำหนดมาแล้วล่วงหน้ามาแล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคริสเตียนบางคนมีความเชื่ออย่างนั้นนะโอ้โหพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคุณผู้ชายนี้ได้ไงพระเจ้านั่นแหละกำหนดมาให้เราบอกได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดเราไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกอ้าวถ้าพระเจ้าจะให้คุณทำอะไรยังไงคุณก็ต้องทำไม่มีทางหลุดพ้นเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่จริงนะคะไม่จริงเลยแม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เลือกที่จะกำหนดให้มนุษย์เป็นคนเลือกเมื่อพระเจ้าให้เราเลือกแล้วเราไม่สามารถจะมาบอกว่าพระองค์นั่นแหละเลือกในสดุดีบทที่115ข้อ16นะคะฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาแต่แผ่นดินโลกนั้นพระองค์ประทานให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์ทำไมต้องมีพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้เราบอกทุกอย่างก็เป็นของพระเจ้าท่านก็ไม่ต้องมีพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะเพราะมันจะทำให้เรางงนะแต่พระคัมภีร์เปิดเผยความจริงกับเราค่ะว่าฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้กับบุตรของมนุษย์สวรรค์เป็นที่ที่พระเจ้าได้สิทธิ์ที่จะเลือกที่จะกำหนดสิ่งต่างๆแต่ในแผ่นดินโลกพระองค์มอบให้กับมนุษย์เราไม่ควรจะประหลาดใจในความแตกต่างนะคะระหว่างชีวิตในสวรรค์และชีวิตในโลกแตกต่างไหมคะในสวรรค์มีอาชญากรรมไหมคะเนี่ยวูเมื่อวานเดินไปเยี่ยมพี่น้องท่านนู้นนะโดนตีหัวเป็นไงนะมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะเนี่ยไปเยี่ยมเขามาอยู่โรงพยาบาลในสวรรค์มีไหมฮะไม่มีนะโอ้โหพักนี้ต้องคอยตอกบ้านให้แน่นหนาหน่อยเพราะว่าเป็นฤดูไต้ฝุ่นมีไหมฮะในสวรรค์คุณมีเรื่องอะไรต้องคิดอย่างนี้ไหมแล้วในโลกล่ะเป็นยังไงเราเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างสวรรค์กับโลกแล้วทำไมมันถึงแตกต่างก็เพราะในสวรรค์เป็นสวรรค์ของพระเจ้าส่วนแผ่นดินโลกมนุษย์เป็นคนควบคุมอยู่ค่ะมนุษย์ควบคุมอยู่มันก็เลยยุ่งยากวุ่นวายสับสนอย่างนี้แหละน้ำค่ะลองไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเราโทษพระเจ้าโอ้โหโลกนี้มันเต็มไปด้วยมลภาวะโลกนี้มันเต็มไปด้วยพยานอันตรายทำไมพระเจ้าสร้างโลกนี้มันเป็นแบบนี้สมมติว่าปูมีบ้านนะแล้วปูยกให้แล้วปูยกให้คุณนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำมันทำไมฮะไม่ได้ถูไม่ได้ควานเลยวางของอะไรลกไปหมดปล่อยให้มันผุพังสุดโทรมเพื่อนมาเยี่ยมบ้านโอ้ยทำไมบ้านเธอทำไมมันโทรมอย่างนี้บ้านพี่ปูเขาไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาปล่อยให้เป็นแบบนี้คงมีแผนอะไรแหละถึงปล่อยให้บ้านก็เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เขาให้บ้านแบบนี้มาจริงไหมคะจำได้ไหมตอนพระเจ้าสร้างโลกนี้เสร็จพระองค์บอกว่าทำไมมันทำไมอ่ะมันดีมันดีจริงๆอ่ะพระเจ้าเห็นว่ามันดีแล้วเป็นไงฮะพอมอบให้กับมนุษย์เข้าเราไม่ดูแลรักษามันเราปล่อยให้มันเป็นพานเราปล่อยให้ความบาป มีสิทธิ์เต็มที่แล้วมันก็เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่มันเป็นโลกที่สกปรกมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการทดลองการต่อสู้การเกลียดชังแล้วเสร็จแล้วเราก็โทษพระเจ้าเรามอบสิทธิอำนาจการปกครองให้กับมารแล้วมารก็คือทุกอย่างนะเมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยเมื่อมนุษย์ยอมอยู่ภายใต้มารทุกอย่างเสื่อมไปหมดแผ่นดินโลกก็เสื่อมนะฮะระบบสภาวะอากาศก็เสื่อมไปทุกอย่างมันแปรปรวนอากาศแปรปรวนอารมณ์คนก็แปรปรวนเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมนุษย์ได้สิทธิในการควบคุมแต่ยกไปให้มารมนุษย์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของมารสิ่งดีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ได้สิทธิ์ในการครอบครองเขาถ้าพระเจ้าได้สิทธิ์ในการครอบครองเขาพระเจ้าก็จะนำเขาให้ก่อให้เกิดสิ่งดีมากขึ้นและมากขึ้นจำได้ไหมคะวัตถุประสงค์ของพระองค์พอมอบให้เขาเสร็จก็อวยพรเขาบอกทำให้มันขยายนะทำให้มันเกิดผลนะทำให้มันเต็มขยายสิ่งดีๆเนี่ยไปให้ทั่วโลกเลยนะแล้วไงมนุษย์ก็ไปยอมเชื่อมารสนิพอไปยอมเชื่อมารเขาหลังจากนั้นมาความคิดของเขาอะไรความบาปอะไรมันก็ทุกอย่างทำให้ทุกอย่างวิปริตไปหมดเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าการนำของพระเจ้าโอเคพระเจ้ามอบสิทธิ์ให้เราและสิทธิ์เนี่ยคือบางพี่ข้อนี้ว่าและให้เราเลือกไงเลือกพระองค์ก็ได้ไม่เลือกก็ได้เพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ให้สิทธิ์นี้กับเราแต่คอยบังคับขู่เข็นเรามันจะไม่ใช่สิทธิ์อย่างแท้จริงมันจะไม่ใช่การเลือกที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามีสิทธิ์จะเลือกอะไรก็ได้แล้วเราเลือกพระเจ้าชีวิตเราจะแตกต่างแต่ถ้าเราไม่มีสิทธิ์ในบางประเทศในบางสังคมในบางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราถูกกดดันถูกอะไรอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงเราก็ต้องเลือกแต่ที่เขามีให้เราเลือกหรือว่าเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ก็เขาบังคับเราเลยนั่นไม่ใช่การเลือกที่แท้จริงแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ดังนั้นนะคะฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกพระองค์มอบให้มนุษย์ตอนมอบให้เนี่ยมันดีมากซื้อรถใหม่ให้คันหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำไมฮะโอ้โหขับมันลุยทรายลุยโคลนลุยน้ำจนผุพังไปหมดเบาะก็ปล่อยราเหม็นเน่าเชียวไม่ดูแลรักษาเลยเสียทำไมเพื่อนมานั่งโอ้โหรถหยุดโซมเนี่ยก็ไม่รู้เขาให้มาไม่ใช่ค่ะตอนให้เนี่ยมันดีมากแต่เมื่อให้สิทธิ์มนุษย์ปกครองแล้วนะคะนะพระเจ้าก็ถอยมาและบอกกับมนุษย์ว่าให้เขาเป็นคนเลือกเองว่าจะให้พระองค์เข้ามามีส่วนไหมในการทำให้มันดีถ้าเขาจะให้พระองค์มีส่วนพระองค์ก็จะทำถ้าเขาไม่ให้พระองค์มีส่วนละมนุษย์คู่แรกก็ไม่ให้พระองค์มีส่วนเขาเป็นเลือกที่จะเชื่อมารมากกว่าที่จะเชื่อพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าได้ครอบครองโลกนี้จริงๆนะคะโลกนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะวันหนึ่งเราจะมีฟ้าสวรรค์ใหม่ที่พระเจ้าได้ครอบครองทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะมนุษย์มอบสิทธินั้นให้กับพระองค์นะคะในสุภาษิตบทที่19ข้อที่3นะคะพระบิดาบอกว่าเมื่อความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาใจของเขาก็เกรียวกราดต่อพระเจ้าอ๋อนะทำไมเขาถึงพินาศคะความโง่เขลาของเขาเองโง่เลือกผิดพอเลือกผิดนี่ไม่ยอมรับใช่ไหมคะคนไม่ยอมรับก็คือโทษพระเจ้าโทษชะตาชีวิตจะเปลี่ยนชะตาฉันได้ยังไงจะอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยังไงแต่พระเยซูมาแล้วบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจะมีชีวิตแบบสวรรค์ก็ได้กลับใจใหม่แต่ว่าคนโง่นะคะความโง่ของเราเองนี่แหละค่ะที่ทำให้เราพินาศนะหลายครั้งคริสเตียนมองชีวิตตัวเองแล้วก็โอ้ยทำไมพระเจ้าให้ฉันเจอแบบนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้มีส่วนเลยนะพระองค์ไม่ได้นำให้คุณไปเจอแบบนี้นะคะแต่คุณเลือกที่จะเดินตามการตัดสินใจของตัวเองไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าไม่ได้เลือกทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้พอไม่ได้เลือกทางนั้นก็พินาศสิมันมีทางที่มนุษย์คิดว่าถูกแต่นำไปถึงความตายใช่ไหมคะ มนุษย์คิดว่าถูกแต่จริงๆมันไม่ถูกค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะไรถูกอะไรไม่ถูกรู้ได้ไงอุ้ยเรียนหนังสือเยอะปรึกษาผู้รู้อ่านเยอะมีประสบการณ์ทำไงไม่มีทางหรอกนะฮะคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนโง่ก็พินาศคนฉลาดก็พินาศนะก็คือจริงๆแล้วเราต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะที่จะบอกทางที่ถูกต้องให้กับเราแล้วพระเยซูมาบอกไงฮะพระองค์เป็นทางนั้น มีทางที่ถูกกี่ทางคะทางเดียวค่ะมีทางเดียวที่มนุษย์จะรอดเพราะพระเจ้าอยู่เหนือสรรพสิ่งแต่พระองค์จะไม่มีสิทธิ์ช่วยใครนำใครถ้าเขาไม่เลือกพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนก็พูดจะเป็นคำติดปากเวลาเขาเจอความพินาศในชีวิตเจอสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีอะค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นความยากลำบากสิ่งที่เป็นทางตันสิ่งที่บางทีก็วนเวียนอยู่ซ้ำซากอยู่ในการล้มเหลวแบบเดิมๆแล้วเขามันก็จะบอกว่าก็เชื่อว่าพระเจ้ามีแผนเราเคยพูดไหมคำนี้เคยได้ยินคนพูดคิดว่าเป็นคำหนึ่งที่คริสเตียนพูดบ่อยมากประโยคนึงทีเดียวนะก็เชื่อว่าพระเจ้าคงมีแผนการอะไรสักอย่างไม่ได้มีแผนการอะไรหรอกค่ะให้คุณเป็นหนี้เป็นสินให้คนที่คุณเจ็บป่วยที่คุณล้มเหลวพ่ายแพ้มันไม่เคยเป็นแผนพระเจ้าค่ะและจนกระทั่งเราจะมายอมรับว่าเป็นความโง่ของเราเองเราเลือกผิดเองและร้องให้พระเจ้าช่วยเมื่อนั้นเราจะออกจากตรงนั้นได้ค่ะแต่ถ้าเรายังเล่นบทบ้องแบ๋วเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนนั่นคุณกำลังนั่นเรากำลังบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยฉันก็เดินตามพระเจ้าตลอดแล้วนี่สุดพระเจ้าก็เดินพาฉันมาเจอทางตันฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมซึ่งไม่จริงค่ะพระเจ้าไม่พระเจ้าฉลาดกว่านั้นพระเจ้าไม่เคยพาใครไปเจอทางตันแต่เราจะมาถ่อมใจพอไหมจะมาถึงความเข้าใจที่ถูกต้องและยอมรับไหมว่าเป็นตัวเราเองพระบิดาพูดนะคะความโง่ของเราเองนั่นแหละนะคะเมื่อความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระเจ้าแทนที่จะถ่อมใจลงและกลับใจใหม่เขากลับโกรธพระเจ้าทำไมต้องมาโกรธพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนเลยสักหน่อยค่ะเราควรจะวิ่งหาพระเจ้าไม่ใช่มาโกรธพระเจ้านะคะมนุษย์โทษพระเจ้าหรือพยายามจะให้พระองค์ต้องเป็นคนรับผิดชอบในการเลือกผิดของเขาพระองค์นั่นแหละรับผิดชอบพระองค์ต้องรับผิดชอบไหมคะพระองค์ไม่ได้เป็นคนเลือกให้พระองค์เป็นคนเตือนด้วยซ้ำว่าอย่าไปทางนั้นเราจะไม่พระเจ้ารับผิดชอบในการเลือกของเราไม่ได้นะคะใครเลือกอะไรคนนั้นต้องรับผิดชอบคนก็จะบอกว่าอะไรหาวิธีชิ่งง่ายๆเหมือนกันนะฮะหนีการรับผิดชอบง่ายๆเหมือนกันไม่ดีก็ลาออกไปดีกว่าชิ่งง่ายๆไม่รับผิดชอบแล้วมันมีผลในการเลือกผิดที่ตามมาเยอะแยะนะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบกับมันนะคะถ้าเรากลับใจใหม่พระเจ้าก็จะช่วยเราในเอเฟซัสบทที่2ข้อ11นะคะให้ภาพที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่มีความหวังเลยนะคะเมื่อเขา อยู่ในโลกนี้โดยตัวลำพังเอเฟซัสบทที่2ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังลองนึกภาพนะคะแต่ก่อนเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่มีพันธสัญญาเหมือนคนอิสราเอลนะคะเป็นคนต่างชาติข้อ12จงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์แปลว่าเราอยู่นอกพระคริสต์พระคริสต์อยู่นี่เราอยู่นี่เมื่อกี้เราร้องเพลงอะไรคะเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์นั่นหมายความว่าเราอยู่กับพระองค์นะเราเป็นหนึ่งกับพระองค์อยู่ในความรักของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระองค์เราก็อยู่นอกพระองค์คนในโลกนี้เนี่ยอยู่นอกพระเจ้านอกพระคริสต์ถูกไหมคะเราเคยเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนที่อยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลถ้าไม่เป็นพลเมืองสวรรค์ก็ไม่มีสิทธิ์แบบชาวสวรรค์ใช่ไหมคะประชากรประเทศไหนเขาก็มีสิทธิ์ตามหน้าตามพลเมืองของที่เขาควรจะได้รับ ราขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นคนที่อยู่นอกพระคริสต์พระสัญญาดีๆทั้งหลายบางทีคนมาฟังเทศนาแล้วก็ชอบนะโอ้ชอบพูดดีนะพระเจ้าสัญญาสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยฉันอยากได้มากอยากจะมีส่วนไม่มีส่วนฮะมีส่วนไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นคนในพระคริสต์คนนอกไม่เกี่ยวมันจะมีสิทธิ์บางอย่างที่คนนอกไม่เกี่ยวนะรับไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เลือกพระองค์เหมือนมันมีในครอบครัวเรามีสิทธิ์บางอย่างใช่ไหมฮะในครอบครัวที่ถ้าคนอยู่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกร่วมกันกับเราใช่ไหมคะถ้าเราเป็นลูกคนอื่นไม่ใช่ลูกก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกร่วมนะคะมันเป็นอะไรอย่างนั้นมันเป็นข้อกฎหมายอย่างนั้นมันเป็นหลักความจริงอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่นอกพระคริสต์เราก็ไม่มีสิทธิ์ในพันธสัญญาต่างๆโอ้เราบอกเราอยากกินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินเดี๋ยวเราจะไปเชื่อฟังเราจะไปทำดีเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปบริจาคเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปช่วยสังคมนะเดี๋ยวเราจะงดกินผักกินแต่กุ้งกับปูนะเราจะแบบอุทิศส่วนกุศลนะให้กับผักเราทำอะไรมากมายเหลือเกินนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินมันเกิดขึ้นได้ไหมฮะเพราะสัญญาเนี่ยมันมีสำหรับคนที่อยู่ในพระคริสต์อยู่เชื่อในพระคริสต์ก็คือเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วเขาก็ไปทำไม่ใช่คิดตัวเองว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็เอานั้นมาเคลมนะสะสมแต้มแล้วเดี๋ยวมาเคลมพระพรมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้โลกก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ในพระเจ้ามันไม่ใช่มันเป็นสิทธิ์ที่ต้องมาโดยกำเนิดเท่านั้นนะคุณเกิดมาคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณบังเกิดใหม่คุณก็มีสิทธิ์ในพันธสัญญารู้สึกหรือไม่รู้สึกโตหรือไม่โตคุณก็มีสิทธิ์ในพันธสัญญานะแต่ว่าถ้าคุณโตคุณก็จะรับมันมาเป็นของตัวเองได้นะคะนอกจากไม่มีสิทธิ์ในพันธสัญญานั้นไว้แล้วยังไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าไหนบอกพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าเป็นเจ้าโลกจริงๆแล้วไม่จริงเลยนะคะมีสถานะที่คนอยู่โดยปราศจากพระเจ้าไหมคะคนข้างๆบ้านเราญาติเราเขาอยู่โดยมีพระเจ้าหรือปราศจากพระเจ้ามีคนอยู่สองกลุ่มค่ะในโลกนี้คือคนที่อยู่ในพระเจ้ากับคนที่อยู่นอกพระเจ้าคนที่มีในชีวิตเขามีพระเจ้าอยู่กับคนที่ในชีวิตเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและคุณรู้ได้ยังไงว่าคนไหนมีพระเจ้าหรืออยู่ในพระองค์รู้ได้ไงสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะพระเจ้าดีแต่คนที่ไม่เอาพระเจ้าพระบิดาบอกว่าอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความหวังเลยจริงไหมไม่มีใครคอยช่วยเขาไม่มีพระเจ้าปราศจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณเห็นคนถูกลักฆ่าและทำลายนั่นเป็นเพราะเขาไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นเมื่อวันก่อนไปดูข่าวสารคดีอันหนึ่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่ามีเหตุการณ์ชั่วร้ายอย่างนี้นะในโลกนะก็คือผู้หญิงที่อินเดียเนี่ยจำนวนมากเหลือเกินนะคะถูกสาดน้ำกรดเสียโฉมที่หน้านะคะแล้วก็เขาก็เอาผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็นคนที่รณรงค์เพื่อช่วยผู้หญิงคนอื่นๆผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเหยื่อนะคะก็คือเขาก็แค่มีหนุ่มๆมาคอยแซวคอยจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชอบเพราะก็ปฏิเสธเขาก็ไม่เล่นด้วยแค่นั้นเองก็เป็นสิทธิ์ที่พึงจะทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ชายก็ไม่พอใจมากแล้วก็เขานอนอยู่ในบ้านตัวเองนะแล้วก็บุกเข้ามากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เอาน้ำกรดสาดหน้าสาดตัวเขาหมดเลยมันน่ามันชั่วร้ายมันน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าเราจะคิดว่ามนุษย์ทำได้ยังไงนะไม่มีหัวใจเลยแต่นั่นคือเหตุหนึ่งที่ก็ไม่ต้องพยายามไปเข้าใจนะคะเพราะว่าคนที่มีความรักกับคนที่ไม่มีความรักคุณจะไม่สามารถเข้าใจกันได้ นะคุณจะนึกไม่ออกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยหรอในการทำอย่างนั้นเขาไม่รู้สึกค่ะเพราะเขาไม่มีความรักของพระเจ้าที่หลั่งออกในหัวใจเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าเราดูวันนี้เนี่ยรู้สึกสงสารผู้หญิงเหล่านั้นสงสารคนอินเดียว่าเขาควรจะได้ยินข่าวประเสริฐเพราะถ้าเขาได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาให้พระองค์พิทักษ์รักษาเขาเขาเดินตามพระองค์ปุ๊เชื่อว่าเขาจะไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้ปุ๊เชื่อว่าคนที่วางใจในพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณติดตามพระเจ้าเขาจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเขาจะคบคนถูกเพื่อจะพาเขาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งความชั่วร้ายเหล่านี้แม้ว่าอยู่รอบๆตัวเราแต่ก็จะกล้ำกลายเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เลยมันไม่ใช่เข้ามาเพราะผู้ชายที่อินเดียเลวกว่าใครมันไม่ใช่คนเลวก็มีอยู่ทั่วไปหมดทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะพ้นจากคนเหล่านั้นหรือเปล่าและคนที่อยู่ในโลกโดยไม่มีหวังปราศจากพระเจ้าเป็นคนที่น่าสงสารอย่างมากเพราะคุณกำลังเปิดชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมที่จะเจอหายนะเมื่อใดก็ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวประกันหลักประกันได้เลยอยู่ในโลกโดยไม่มีพระเจ้าดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะพระเจ้าให้เกิดหรือเปล่าไม่เกิดไม่ใช่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะไม่มีพระเจ้าด้วยซ้ำเข้าใจไหมฮะคนที่เจอการลักฆ่าจะทำลายมากมายหรือเกินชีวิตอยู่ในความสูญเสียเป็นเพราะเขาอยู่โดยไม่มีพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าทำให้เกิดไม่เกี่ยวเลยถ้ามีพระเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็เราบอกรู้ได้ไงคะว่ามีพระเจ้าละชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะถ้าคนที่มีพระเจ้าจริงๆค่ะติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจถ้าจะเต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลดีที่สุดในพื้นแผ่นดินเพราะวจนะทุกตอนเป็นความจริงค่ะในคนที่จะไปทำเกิดผลอยู่แล้วมันจะแสดงผลออกมาด้วยดังนั้นมองไปรอบๆตัวเราค่ะมีคนที่อยู่โดยปราศจากพระเจ้าและชีวิตเขาอยู่ในความเสี่ยงและชีวิตเขากำลังรับผลอยู่ด้วยซ้ำของการไม่มีพระเจ้าของการไม่มีผู้พิทักษ์รักษาผู้คุ้มครองมีอันตรายอยู่รอบตัวเราเยอะเหลือเกินนะเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าถ้าใครไม่มีพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเขาและทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาต้องเข้าใจเลยนะคะเมื่อเราอธิษฐานเราบอกขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาก็ในระดับหนึ่งค่ะได้ในระดับหนึ่งในระดับของการอธิษฐานที่จำเป็นมากนะคะที่เราจะช่วยคนอื่นได้อย่างมากมายในการพิทักษ์รักษาเขาไว้ก่อนเราบอกพระเจ้าขอสงวนเขาไว้ก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่เราอธิษฐานนะคะเนี่ยขอพระเจ้าที่จะเมตตาเขานะคะแล้วพระเจ้าก็จะเมตตาแต่ถ้าเขายังปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธพระองค์นะคะในวันหนึ่งนะคะในวันหนึ่งก็จะพบว่าตัวเองอยู่โดยไม่มีพระเจ้านะคะเรามีพระเจ้าที่ถ้าไม่เชิญพระองค์ไม่ทำอ่ะเรามีพระเจ้าที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เข้าไปยุ่มย่ามชีวิตใครไม่ใช่พระเจ้าที่เข้าไปวุ่นวายชีวิตใครถ้าเขาไม่เชิญนะคะนะและพระบิดามากมายเหลือเกินให้ภาพนะคะพระเยซูเองบอกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกใช่ไหมฮะพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูใครได้ยินเสียงเราและเปิดเราจะเข้าไปจะรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารกับเราถ้าคุณมีคุณได้ยินไหมคะทุกวันนี้มีการประกาศข่าวประเสริฐมากมายพระเจ้ากำลังเคาะอยู่ที่ประตูใจเขาถ้าเขาเปิดเท่านั้นพระองค์จึงจะเข้าไปได้แล้วบางครั้งเราบอกโอ้เราอยากให้พระเจ้าทำอย่างงู้นให้กับคนนั้นพระเจ้าช่วยเขาด้วยนะเรื่องนี้พระเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้พระองค์ทำได้ในระดับหนึ่งระดับที่เราอธิษฐานนะคะแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยพระองค์จะไม่มีสิทธิ์ทำในชีวิตเขาเพราะว่านี่เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระองค์ก็คือพระองค์จะไม่มีสิทธิ์ทำถ้าเขาไม่เชิญให้พระองค์ทำ นะจะเป็นแค่ในระดับที่สงวนเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองนะคะชะลอเวลาไว้สักหน่อยซึ่งเราถึงต้องขมักเขม้นอยู่ทุกวันนี้ค่ะที่จะอธิษฐานนะคะเพราะเรากำลังช่วยชีวิตคนไว้จำนวนมากอยู่นะคะขอพระเจ้าเมตตาเขาด้วยพยุงเขาไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวเพื่อให้เขาได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระองค์นะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ16นะคะก็ให้ภาพที่ชัดเจนนะคะวันนี้คือหลักการนะคะที่อยู่ในพระคัมภีร์มาตลอดนะคะว่ามนุษย์นั้นเป็นคนกำหนดเป็นคนเลือกและพระเจ้าอยู่ที่ตรงไหนในเหตุการณ์เหล่านี้นะคะในบทที่31ข้อ16บอกว่าและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดตัวเจ้าจวนจะต้องหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าแล้วพระเจ้าบอกโมเสสเดี๋ยวเจ้าก็จะหลับไหลไปแล้วนะและชนชาตินี้จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระแปลกๆของแผ่นดินนี้ในที่ที่เขาไปอยู่ท่ามกลางนั้นเขาทั้งหลายจะทอดทิ้งเราเสียและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำไว้กับเขานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะในชีวิตในโลกนี้จริงๆแล้วตราบใดที่ยังมีผู้นำนะคะที่มีความเชื่อที่แข็งขันอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าผู้ตามก็จะโอเคนะยังอยู่รอดปลอดภัยดีอยู่ดีมีสุขแต่หลายครั้งนั้นเราเห็นภาพนะคะถ้าคนนั้นเนี่ยไม่อยู่อีกแล้วเราจะเห็นภาพนะคะบางครั้งเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยความวุ่นวายเกิดขึ้นคือคนจะละทิ้งพระเจ้าแล้วพอเขาละทิ้งพระเจ้าแล้วเนี่ยในวันนั้นเราก็จะกลิ้วต่อเขาแล้วเราจะทอดทิ้งเขาเสียและซ่อนหน้าเนี่ยของเราจากเขานะหลายครั้งเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของบรรยากาศแห่งความเชื่อของเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายนะแล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่านะว่าในบางครอบครัวเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าบางทีมีคุณยายคุณย่าคุณปู่นะคุณตาที่เข้มแข็งในความเชื่อเนี่ยนะคอยสอนลูกสอนหลานคอยอธิษฐานเผื่ออยู่เสมอครอบครัวนั้นก็อยู่อย่างยังแสวงหาพระเจ้าอยู่แต่ถ้าเราสังเกตในบางครั้งเนี่ยบางทีคนนั้นหลับไหลไปแล้วนะคะตายจากไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าครอบครัวก็เริ่มจะหันทิศนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้มาโดยตลอดเนี่ยด้วยความเชื่อนะคะของคนอื่นนะคะอิทธิพลทางความเชื่อนะของคนของผู้นำหรือของบรรยากาศนะคะในสังคมเนี่ยก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามีคริสตจักรเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมเราคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีอิทธิพลไหมคะต่อบรรยากาศต่อบรรยากาศการต่อสู้ทางวิญญาณต่อบรรยากาศการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราคิดว่ามีผลไหมคะสมมุติว่าเรามีคริสตจักรอยู่เต็มไปหมดเลยทุกหัวถนนเลยเหมือนมีวัดเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีผลไหมคะกับปัญหาอาชญากรรมกับการต่อสู้ต่อการทดลองนะคะในชีวิตคนและนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดนะคะในชีวิตของเด็กวัยรุ่นดังนั้นครั้งคริสเตียนก็ครอบครัวหรือพ่อแม่คริสเตียนก็ตกใจนะคะลูกอยู่กับเราก็โอเคนี่นาปลอดภัยเชื่อฟังดีแต่พอทำไมฮะไปเรียนหนังสือไปอยู่กับเพื่อนไปเข้ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้ทำไมฮะหลงไปซะแล้วนะคะเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับว่าเราก็ว่าเขาก็เป็นเด็กดีนะอยู่กับเราก็ดีนะแต่ทำไมไปอยู่กับอย่างนั้นแล้วกลายเป็นอย่างนั้นนะท่าทีก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นคริสเตียนนี่แหละแล้วพ่อแม่ก็งงๆว่าทำไมก็ไม่น่าแปลกนะคะเมื่อคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งสิ่งแวดล้อมในความเชื่อสิ่งแวดล้อมในความรักในการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์มันพยุงมันพิทักษ์รักษาไว้นะมารหรือการต่อสู้การทดลองเนี่ยมันพันงาดมาไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันถูกบรรยากาศทางวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยปกคลุมเอาไว้แต่ถ้าเราไปอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ที่ไม่สนใจพระเจ้าที่ที่คนไม่รู้จักพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเลยบรรยากาศทางวิญญาณมันก็ไม่มีการรักษาของพระเจ้านะเราจะพบการทดลองเกิดขึ้นได้ง่ายมากคนเด็กก็มีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควรสมัยนี้นี่ถ้าลูกเราไม่ท้องนี่โอ้โห ขอบคุณพระเจ้านะใครยังไม่เสียตัวเนี่ยถือว่าโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเด็กไม่รู้จักการควบคุมการบังคับตนอีกแล้วนะคะแล้วก็เลือกไม่ถูกจริงๆก็เหมือนเรานั่นแหละนะเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนหรือเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนก็เหมือนกันเจอสิ่งเดียวกันนะพี่แต่ว่าคริสเตียนอาจจะช็อกเมื่อลูกเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าเออเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะน่าจะดีแต่เราไม่ได้เตรียมเขาสำหรับสิ่งอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะคะว่าถ้าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครคอยกระตุ้นคอยเตือนว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงแต่ทุกคนเห็นด้วยกันไปหมดเนี่ยแล้วก็ไปในทิศตกเหวก็ไปหมดเนี่ยเขาจะต่อสู้ยังไงเขาจะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงหรือว่าการต่อสู้การทดลองอย่างนั้นเนี่ยได้ยังไงแล้วเราไม่มีการเตรียมตัวอย่างนี้เข้ามาก่อนนะคือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทุกอย่างโอเคแต่พอไปอยู่ที่อื่นปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะคะมีคนนึงเขาไปพักผ่อนนะคะนะที่เมืองหนึ่งนะน่าจะเป็นอัมสเตอร์ดัมนะเดิมเป็นเมืองที่มีชื่อเสียมากในเรื่องอะไรฮะถ้าเราไปที่อัมสเตอร์ดัมนะฮะมันเหลือเชื่อมากนะมันจะเต็มไปด้วยร้านค้าที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ทั้งหมดนะฮะจะมีผู้หญิงอยู่ในตู้กระจกผู้ชายอยู่ในตู้กระจกแล้วก็ทำอะไรกันแบบโจ่งครึ่มมากๆเลยนั่นแหละไอ้เมืองนี้ทั้งเมืองมันเป็นอย่างนั้นบรรยากาศทั้งเมืองมันเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามมากนะฮะอัมสเตอร์ดัมแต่ว่ามันมีบรรยากาศทางวิญญาณเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วมันก็แสดงออกมาจริงๆด้วยไม่ใช่แค่ทางวิญญาณเพราะผู้คนแล้วก็ที่เราเรียกว่าอะไรนะโคมแดงใช่ไหมย่านเขาเรียกโคมแดงป่ะนะที่มีแต่ผู้หญิงขายตัวผู้ชายขายตัวแล้วคนก็ไปเดินไปเลือกไปมันจงครึ้มมากคนนี้เขาก็ไปเที่ยวเมืองอะไรอย่างเงี้ยมานะแล้วกลับมาบ้านนะคนเพื่อนก็ถามเป็นไงบ้างไปพักผ่อนนะสนุกไหมนะเขาบอกว่าการที่ต้องต่อสู้กับการทดลองต่อสู้กับมันเป็นเวลา1อาทิตย์เนี่ยไม่สนุกเลยไม่ใช่การพักผ่อนเลยใช่ไหมคะที่เราต้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็มองเห็นภาพแล้วต่อสู้ข้างในตลอดเวลาเพราะเราก็เป็นนะเป็นเนื้อหนังใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกมีความต้องการแต่ว่าเราไปอยู่ในที่แบบนั้นที่ไม่มีการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าพระเจ้าพิทักษ์รักษาเราได้ค่ะแต่ไอ้ที่นั้นเนี่ยเขาเปิดบรรยากาศในคนวิญญาณของเมืองนั้นเนี่ยเปิดที่จะรับอะไรก็ได้ที่ชั่วร้ายทั้งหมดนะแล้วพอเราไปอยู่ในที่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากมากนะบางคนไปถึงไม่ค่อยเข้าใจมองว่าสถานที่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงจริงๆมันเป็นแหล่งที่ไม่ควรจะคิดถึงและไม่ควรจะแวะเวียนไปเลยนะคะในชีวิตเพราะว่าคุณอาจจะตกหลุมได้นะแล้วก็ตกไปในการทดลองได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่ทางวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเชื่อและการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเนี่ยมันสำคัญมากนะคะนะที่เราต้องฝึกต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญในเพราะเราไม่ได้อยู่ในโบสถ์ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือถ้าบ้านเราเป็นคริสเตียนค่ะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาแต่ว่าลูกหลานเราต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเขาไปเจออะไรบ้างแล้วเขารับมือกับมันยังไงเขาเพียงพร้ำไปแล้วหรือยังแล้วเราจะช่วยเขายังไงไม่ให้เขาเพียงพร้ำต่อการทดลองนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะแล้วก็งั้นเราต้องฝึกค่ะตั้งแต่เล็กๆ เลยต้องฝึกเด็กของเราให้ต่อสู้กับการทดลองตั้งแต่เด็กเขาเจอการทดลองอะไรเหรอทุกคนเจอการทดลองตั้งแต่เด็กก็คือทดลองอาจจะเขาอยากจะทำบาอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเขาอยากจะดื้อนะฮะเขาไม่อยากจะทำตามที่เราบอกเขาไม่เชื่อฟังเราควรจะฝึกเขาสอนเขาว่าให้เขารู้สึกต่อต้านต่อสู้กับมารที่กำลังพยายามทำให้เขานั้นไม่เชื่อฟังเราควรจะฝึกเขาให้เห็นว่าการเชื่อฟังมันมีผลดียังไงและการไม่เชื่อฟังมันมีผลเสียยังไงนะคะฝึกเขาในสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะให้เขาเลือกเองตัดสินใจเองเลือกเองว่าเขาจะทำไหมหรือไม่ทำควรจะทำอะไรดีเพราะบางคนเนี่ยทำให้ลูกหมดเลยเลือกทุกอย่างให้ลูกจะกินอะไรจะเรียนอะไรทำอะไรเลือกให้หมดทุกอย่างเราไม่ได้อยู่กับลูกเราได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเขาออกไปข้างนอกก้าวใหญ่ของชีวิตเขาต้องเลือกเองถ้าเราไม่เตรียมเขาเลยเขาก็จะออกจากบรรยากาศที่พ่อแม่เลือกให้หมดทุกอย่างไปสู่บรรยากาศที่อยู่ๆฉันก็ไม่มีใครเลย และต้องเลือกเองคิดเองเขาจะมันจะยากมากสำหรับเขาแต่ถ้าเราเลี้ยงดูเขาอยู่ในบรรยากาศที่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแม้ว่าเขาจะเลือกผิดก็ตามเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรในเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญไม่ได้อะไรสำคัญอะไรมากนะเรื่องเล็กๆของชีวิตที่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่กำลังฝึกเขาว่าผลในการเลือกถูกเลือกผิดเนี่ยนะมันจะมีผลกับชีวิตเขายังไงเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเตรียมเขาค่อยๆทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเพราะวันนึงเขาออกจากบ้านไปจริงๆต้องเลือกเองนะคะอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่เขาตลอดเวลาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกอย่างถูกต้องรู้จักที่จะต่อสู้กับการทดลองในใจที่มารใส่ในความคิดที่มารใส่ไว้ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเจอการทดลองอยู่รู้ว่าอันนี้เขาควรจะเลือกอะไรแต่คนที่ไม่ถูกเตรียมเลยนะเราก็เห็นเด็กก็หลงไปแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนนี่แหละค่ะแล้วเราก็คิดว่านี่เป็นปัญหาวัยรุ่นปกตินะคะจริงแล้วทุกอย่างก็หลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าถูกฝึกมาในบรรยากาศแล้วก็ถูกฝึกมาอย่างถูกต้องงั้นการฝึกความรับผิดชอบหรือการฝึกการควบคุมตนเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราไม่ค่อยฝึกผู้เห็นพ่อแม่ก็ตามใจเด็กอยากกินอะไรก็กินอ้วนขนาดนั้นก็ไม่สนใจแล้วเป็นไงก็อ้วนซะจนโตขึ้นก็ไงโตขึ้นก็ควบคุมอะไรไม่ได้เพราะถูกตามใจมาตลอดไม่เคยถูกสอนว่ารู้จักพอรู้จักควบคุมตัวเองนะโอเคพอแล้วไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนอนก็นอนทุกอย่างมันมีเวลามันมีอะไรที่เหมาะสมแล้วเราต้องฝึกค่ะแล้วเราโตเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีการบังคับตนซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในพระคัมภีร์ในชีวิตคริสเตียนเพราะคริสเตียนไม่มีการบังคับตนนี่เป็นผลของพระวิญญาณใช่ไหมคะการบังคับตนนะคะต้องรู้จักบังคับตนค่ะไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากพูดก็พูดนะคะเราก็เลยมีเด็กที่ชอบเห็นเด็กบางคนก็เถียงพ่อแม่แบบโอ้โหแต่เด็กๆเลยพ่อแม่ก็ปล่อยยุ่งนะเขาไม่รู้จักบังคับตนไม่รู้จักว่าควรจะพูดอะไรเวลาไหนนะคะนะแล้วก็สิ่งนั้นสิ่งต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆเหรอแล้วก็โตขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่เป็นการต่อสู้ที่ทุกคนเจอนะคะก็คือมีมารที่พยายามจะล่อลวงเราให้เราทำบาปให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เลือกพระองค์นะชีวิตเราจะแย่นะไม่ใช่พระองค์ทำให้เราแย่นะแต่พระองค์จะไม่มีส่วนที่จะอวยพรชีวิตของเรางั้นเราต้องเลือกพระองค์ตลอดเวลานะเลือกพระองค์แม้แต่ในยามที่เรารู้สึกไม่อยากเลือกนะคะรู้สึกว่ามันนั่นแหละมันคือการต่อสู้กับการทดลองนะคะและนี่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกแล้วคนอิสราเอลเนี่ยอยู่ในสถานะที่ตอนโมเสสอยู่ก็สบายดีทุกคนติดตามพระเจ้าแต่เดี๋ยวโมเสสไม่อยู่แล้วเขาก็ทำไมฮะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่มีคนคอยบอกคอยเตือนคอยสอนบรรยากาศแห่งความเชื่อผู้นำที่เข้มแข็งอะไรอีกแล้วนะคะเขาก็พระเจ้าบอกเลยบอกว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์นะคะเขาจะไม่เอาพระองค์อีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาทั้งหลายจะทอดทิ้งเราเสียและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วในวันนั้นเราจะกริ้วต่อเขาและเราจะทอดทิ้งเขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเขาทั้งหลายจะถูกกลืนและสิ่งร้ายกับความลำบากเป็นอันมากจะมาถึงเขาในวันนั้นเขาจะกล่าวว่าสิ่งร้ายเหล่านี้ตกแก่เราเพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือไปดูในอิสยาห์นะคะอิสยาห์บทที่ห้านะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงถึงที่รักของข้าพเจ้าเป็นเพลงของที่รักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่านที่รักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งนะคะนะเหมือนเพลงซาโลมอนนะคะพระเจ้าให้ภาพบอกว่าคนของพระประชากรของพระคริสตจักรของพระองค์เนี่ยเจ้าสาวของพระองค์เนี่ยเหมือนกับสวนองุ่นนะคะและพระองค์ก็รักสวนองุ่นนี้นะคะนะท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดปลูกเถาวัลย์เงินอย่างดีไว้สร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลางและสกัดบ่อหญ้าองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วยคือทำทุกอย่างอย่างดีให้กับสวนองุ่นนี้เพราะว่ารักสวนองุ่นนี้นะคะหวังจะให้มันเกิดลูกองุ่นหวังให้มันเกิดผลแต่ทำไมคะมันบังเกิดลูกเถาเปรี้ยวบัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและยูดาห์เอ๋ยขอตัดสินระหว่างเราและสวนองุ่นของเราพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้หมดเลยทุกอย่างทำแล้วทุกอย่างด้วยเ พื่อพระเจ้ารักษาเขาเพื่ออะไรเขาแต่ในที่สุดเกิดการกบฏขึ้นในหัวใจเขาและแทนที่จะออกผลอย่างดีเขากลับออกผลเป็นองุ่นเปรี้ยวแล้วก็พระบิดาบอกว่าบัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและชาวคนยูดาห์เอ๋ยขอตัดสินระหว่างเราและสวนองุ่นของเรามีอะไรอีกที่จะทำได้เพื่อสวนองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทำทุกอย่างหมดแล้วเพื่อจะให้เขานั้นเกิดผลหวังให้เขาเกิดผลนะคะทั้งขุดเอาหินออกดูแลรักษาอย่างดีนะคะพูดง่ายคือมันควรจะเกิดผลน่ะนะมันเติบโตนะคะมีอะไรอีกก็เมื่อเรามุ่งหวังจะให้มันเกิดลูกหุ่นชั้นไหนมันจะเกิดลูกเถาเปรี้ยวเกิดอะไรขึ้นนะบัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายให้ว่าเราจะทำอะไรกับสวนองุ่นของเราเมื่อคนอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าหลังจากโมเสสตายนะเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาก็บ่นต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์เมื่อกี้เราอ่านไปนะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่งบทที่31นะคะในวันนั้นเราจะกริ้วต่อเขาแล้วเราจะทอดทิ้งเขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียเขาจะถูกกลืนและความยากลำบากจะมาถึงเขานะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระองค์แต่เพราะเขาปฏิเสธพระองค์เมื่อเขาปฏิเสธพระองค์เกิดอะไรขึ้นนะนี่เป็นภาพถ้าเราดูในอิสยาห์นะเป็นภาพของสวนองุ่นที่เจ้าของดูแลอย่างดีไม่มีตำหนิเลยแต่แทนที่มันจะออกลูกดีมันกลับไปออกองุ่นป่าองุ่นเปรี้ยวนะคะแล้วก็บัดนี้เราจะบอกให้ว่าจะทำยังไงกับสวนองุ่นเราจะรื้อรั้วหนามของมันเสียแล้วมันจะถูกเผาเราจะพังกำแพงของมันลงมันก็จะถูกเหยียบย่ำลงเราจะกระทำให้มันเป็นที่ร้างไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดินน้ำย่อยน้ำใหญ่ก็จะงอกขึ้นเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรยฝนรดมันการที่มนุษย์ถูกทำลายพระเจ้าไม่ต้องทำลายเราค่ะพระเจ้าไม่ใช่ผู้ทำลายการที่เราจะถูกทำลายไม่ยากเลยค่ะแค่เพียงพระองค์เลิกพิทักษ์รักษาเราเราก็จะไหมคะมีสวนองุ่นอยู่แต่ก่อนเนี่ยพระองค์ล้อมรั้วไว้อย่างดีพรวนดินให้ตลอดเก็บก้อนหินทิ้งวัชพืชอะไรนะดูแลอย่างดีแต่พอมันปฏิเสธไม่เอาเจ้าของสวนละนะมันกบฏพระองค์ต้องทำอะไรอะคะแค่เลิกพรวนดินเลิกล้อมรั้วพระองค์บอกว่าเราจะทำอะไรเราก็แค่หรือรั้วหนามของมันเสียมันก็จะถูกเผาไม่ใช่พระองค์เป็นคนเผานะคะไฟมันรอจะเผาอยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันนี้มันมีรั้วล้อมไว้เราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีเกราะพระเจ้าพิทักษ์รักษาเราอยู่กระสุนปิวว่อนไปหมดเนี่ยแต่เราปลอดภัยแต่ถ้าวันใดก็ตามเราปฏิเสธพระเจ้าเราไม่เอาพระเจ้าเราไม่ฟังพระเจ้าอีกแล้วพระองค์ไม่ต้องทำอะไรค่ะพระองค์ไม่ต้องจ้างมือปืนมายิงเราหรอกค่ะมือปืนมันรอจะยิงเราอยู่แล้วแต่ทุกวันเนี้ยเรามีเกราะป้องกันอยู่เหมือนคนอิสราเอลในจำได้ไหมคะเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่กันมาอย่างดีปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดกบฏต่อผู้นำต่อโมเสสต่ออะไรต่อว่าโมเสสแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะงูทำไมคะบุกค่ายอิสราเอลใช่ไหมฮะมีงูเข้ามามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะมีงูในทะเลทรายอ่ะงูมันเยอะแต่สิ่งที่เรื่องแปลกก็คือตลอดเวลาเขาไม่เคยมีปัญหากับงูเลยเราเข้าใจไหมเราเริ่มเห็นภาพไหมฮะการที่เราจะถูกทำลายนั้นง่ายนิดเดียวค่ะแค่พระเจ้าเลิกพิทักษ์รักษาเราศัตรูที่จ้องอยู่ตลอดเวลาที่ทุกวันนี้ยังทำอะไรเราไม่ได้เพราะพระเจ้าล้อมรั้วเราไว้อยู่แค่พระองค์เอารั้วออกเท่านั้นแหละเราก็ถูกเปิดเต็มที่ถูกทอดทิ้งเพราะเราทอดทิ้งพระเจ้าก่อนเมื่อเราไม่เอาพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่อยู่ในชีวิตของเราแค่พระองค์หันหลังให้เราเราก็หนาวแล้วค่ะใช่ไหมคะเหมือนพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์มันก็อยู่ขึ้นทุกวันน่ะนะตอนเรานอนพระอาทิตย์ก็ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของโลกใช่ไหมคะ เรานึกภาพถ้าเราหันหลังให้พระเจ้าก็เหมือนอย่างนั้นพระเจ้าก็เป็นความสว่างพระเจ้าก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเราหันหลังให้พระองค์เราก็เจอแต่ความมืดแทนที่เราจะเจอความสว่างเจอชีวิตเจอการหล่อเลี้ยงเจอการมีทางรักษาแต่สิ่งที่เราเจอคืออยู่โดยปราศจากพระเจ้าอยู่โดยลำพังและไม่มีอะไรที่จะน่าที่จะเลวร้ายไปกว่านี้แล้วค่ะก็คือการอยู่โดยไม่มีพระเจ้าฉะนั้นพระองค์บอกว่าพวกจะเอารั้วออกเขาก็จะถูกเผาเราจะพังกำแพงของมันลงเป็นไงฮะมันก็จะถูกเหยียบย่ำพอไม่มีกำแพงแล้วศัตรูก็เข้ามาได้ง่ายๆใช่ไหมคะสัตว์อะไรที่เพ่นพ่านอยู่ก็เข้ามาแล้วก็ทำลายสวนองุ่นได้ง่ายๆเลยเราจะกระทำให้มันเป็นที่ร้างไม่มีใครลิดแขนงหรือพวนดินทุกวันนี้ที่เรายังอยู่ทุกวันนี้เมื่อเราเลือกพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ลิดแขนงพระเจ้าก็พวนดินพระเจ้าก็กำจัดวัชพืชให้เราพระเจ้าก็ช่วยเรานะในทุกๆทางแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยในที่สุดไม่มีใครดูแลแล้วน้ำย่อยน้ำใหญ่ก็จะงอกขึ้นง่ายๆเท่านั้นเองที่แต่ที่ทุกวันนี้มันยังดูดีอยู่ได้ก็พอพระเจ้าแล้วเราถึงต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่าจะเป็นชาเมฆไม่ให้โปรยฝนลดมันลดน้ำไปก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันก็ถูกทำลายอยู่ดีสัตว์เสือก็จะมากินมันคนก็จะมาเหยียบย่ำมันเพราะไม่มีใครพิทักษ์รักษามันอีกแล้วเพราะมันไม่เอาเจ้าของสวนนั่นคือชีวิตค่ะชีวิตของคนที่ปฏิเสธพระเจ้านะคะนะปฏิเสธความรักของพระเจ้าการทรงสอนทรงนำคำเตือนสอนของพระเจ้านะคะนะแต่ถ้าชีวิตเรารับพระเจ้ามีการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าชีวิตเราจะเป็นคำพยานที่ดีมากเลยนะคะโดยไม่ต้องพูดอะไรกับใครเลยนะเพราะว่าอะไรขณะที่คนอื่นเขากำลังลำบากกำลังต่อสู้กับชีวิตแล้วเขาก็ล้มลงเขาก็พ่ายแพ้ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เรากลับทำไมฮะปลอดภัยเจริญดีมีความสุขแข็งแรงครอบครัวก็ดีทุกอย่างดีเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้ารักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอยู่ในแผนงานของพระเจ้ามันเห็นชัดไหมฮะมันเห็นชัดนะชัดกระทั่งวันหนึ่งคนอาจจะมาถามคุณว่าคุณมีอะไรดีเขาอยากจะได้บ้างแล้วเราก็จะบอกเขาว่ามีดีจริงๆนะคะนั่นคือพระเจ้าของเรานี่เองชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นชีวิตที่แตกต่างค่ะไม่ใช่คนอื่นเขาถูกลักฆ่าและทำลายเราก็เจอเหมือนเขาถ้าเราเจอเหมือนเขาแสดงว่าเราไม่มีการมีทางรักษาของพระเจ้าเลยใช่ไหมคะเราถึงถูกลักฆ่าและทำลายได้นะพระพี่บอกใช่ไหมคะให้ระวังศัตรูของท่านทำไมคะวนเวียนอยู่จ้องอยู่ว่าใครที่มันจะกัดกินได้มันก็จ้องอยู่อย่างนั้นแหละจ้องมานานละตอนนี้ก็ยังจ้องอยู่แต่มันยังกัดกินไม่ได้ค่ะมันไม่มีโอกาสที่จะกัดกินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลือกความบาปรักความบาปรักความสนุกรักความเพลิดเพลินตามใจตัวเองไม่สนใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเอาแบบตามใจฉันเมื่อไหร่มันจะมีช่องโหว่เกิดขึ้นนะคะนะศัตรูก็เข้ามาลักฆ่าและทำลายได้นะชีวิตคริสเตียนควรจะอยู่อย่างปลอดภัยค่ะเพราะเรามีพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักเราและพิทักษ์รักษาเราดูแลเราอย่างดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราเองนั้นจะต้องยึดพระองค์ไว้ให้มันพระองค์จะไม่ทิ้งเราค่ะไม่มีวันทิ้งเราถ้าเราไม่ทิ้งพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์นั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงร้องบนไม้กางเขนเราจำได้ไหมคะคืออะไรพระองค์ร้องบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าฉะไหนทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทำบาปเขาปฏิเสธพระเจ้าทำให้พระเจ้านั้นไม่อยู่ในชีวิตเขาและณวินาทีนั้นพระเยซูกำลังรับบาปแทนคนทั้งโลกและผลแห่งความบาปนั้นก็คือการที่พระเจ้าทอดทิ้ง เขาดังนั้นพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นร้องแทนเราทั้งหลายว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าฉะไหนทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับการอภัยในสุดพระองค์สิ้นพระชนรับสภาพที่ถูกทอดทิ้งเพื่อเราจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปไม่ถูกละทิ้งอีกต่อไปพระเจ้าจะไม่วันทอดทิ้งเรานะคะตราบใดที่เราไม่ทอดทิ้งพระองค์เพราะว่าการถูกทอดทิ้งเป็นผลแห่งความบาปนั้นพระเยซูได้รับไปแล้วบนไม้กางเขนนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมากนะคะให้เราเข้าสู่มหาสนิทด้วยกัน